kun sagale America ra hujjadrati amajmatatti galgala galgala saati lama folakkarra masat sadit radio ni akasumas television dan ansini dihatu qopi afan oromoti qopi kamisarratif qabnu wajjinan tigistigammeti akamoltan dawwatto taf dagefato taken kodina wallagga baha kay satti walitti qaban gumi abboti gada ana jimma arjo dilbata darbe hidatto tan ajjefaman jedamu Gabaastun VA Ukraine naanno magaala guddoo biyyattiitti argamuudhaan gabaasni ergite akkasumas qophiin fayyaa dhukkuba alerjii irratti xiyyeeffatu waan harraaf qindeeffanne keessaa yemma xumura sagantaa keenyatti nu wajjin tura dura garuu akkuma yeroo hundumaa oduu tasaanaa bafqaadu muradaa.
Kamultani ordoftoota sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromoo oduuwwan harraaf qabnu kunooti. Ji'a onkoloolessaa darbe keessa fonqolcha raawwachuudhaan aangoo qabatee kan jiru mootummaa loltootaa Sudaan kan balaaleffatan hiriirtonni 1,000 lakkaa'aman magaalota biyyattii keessatti karaa irratti ba'uudhaan mormii taasisanii jiru. Mormiin akka haaraatti jalqabame kun jeeneraalonni mootummaa biyyattii qabatanii jiran akka aangoo gara sibiilotaatti dabarsan dhiibbaa taasisuudhaaf jedhameera. Mormiin kun magaalota Kaartuum, Undurumaan, Daarifii Poorti Sudaan akkasumas kaaba biyyatti Darfur keessatti taasifamee jira. Fonqolchiin aangoo loltootaan raawwatame waggaa 30 Sudaaniin bulchaa kan ture sirna cunqursaa pirezidaant Ahmed Al-Bashir booda cehumsa gara dimokiraasiitti taasifamu gufachiise biyyattii jeequmsa siyaasaa fi rakkina diinagdee keessaa kan galche akka ta'e gabaasameera. Muummeen ministeeraa Somaaliyaa Mohaammed Hassan Roobalee Somaaliyaatti jiila addaa gamtaa Afrikaa kan ta'an ambaasaaddar Francisco Madeira sa'aatii 48 keessatti akka biyya gallakkisanii ba'anii ajaja kennaniiru. Muummichi ministeeraa Somaaliyaa gocha itti gaafatamummaa isaanii gituu hin dandeenye irratti hirmaataniiru jechuudhaan erga himatanii booda komishiiniin gamtaa Afrikaa akka ambaasaaddar Francisco Madeira waamu gaafatanii gaaffichas akka fudhatan ibsaniiru. Haa ta'u malee pirezidaantiin Somaaliyaa Mohaammed Abdullahi Mohaammed murtoo muummichi ministeeraa mootummaa isaanii dabarsan battalumatti mormaniiru. Pirezidaant Mohaammed Abdullahi Mohaammed ibsa kennaniin akka ambaasaaddarichi hariyataman eenyuufuu akka aangoo hin kennine beeksisanii birmadummaa biyyaa irratti balleessaa ambaasaaddar Firaansiskoo raawwatan ilaalchise ministeera dhimma alaa biyya isaanii irraa gabaasni argatan akka hin jirre himaniiru. Lammi biyya Mozambiik kan ta'an Firaansiskoo Madeeraa kan Somaaliyaatti ramadaman bara 2015 jalqabee yommuu ta'u Somaaliyaa keessa hariyatamuudhaaf dippiloomaatii jalqabaa akka hin taane gabaasameera. Itti aanaa isaanii kan turan Simeon Mulongo ji'a 30 darbe Somaaliyaadhaa hariyatamaniiru. Bara 2019 Somaaliyaatti jiilli mootummoota gamtoomanii Nikoolaas Haayisoom dhimma biyyattii keessa seenaniiru jedhamanii akka Somaaliyaa gallakkisanii bahan taasifamuun isaa gabaasameera. Pirezidaantiin mootummaa biyya Yaman Abdirrabuu Mansuur Haadi aangoo isaanii mana maree pirezidaantummaatti dabarsanii kan kennan yommuu ta'u manni marichaa walitti bu'iinsa biyyattii keessa jiru xumura itti kennuudhaaf akka garee mormitoota huutii waliin haasaa waliigaltee taasisu aangoo kennuun isaaniis gabaasameera. Ibsi guyyaa irraa karaa dhaabbata oduu mootummaa Sabaa jedhamuun ba'e akka ibsatti gorsa pirezidaantii fi ministeera dhimma biyya keessaa duraanii kan turan Rashid Al-Alaamiin mana maree miseensota 7 of keessaa qabu akka hoogganan ramadamaniiru. Pirezidaant Haayidiin aangoo pirezidaantii itti aanaas mana marichaatti dabarsanii erga kennanii booda dhimma yaalii nageenya buusuu biyyattii irratti akka mana marichaa gargaaru qaama miseensota 50 of keessaa qabu hundeessuun isaanii beekameera. Yamanitti bakka bu'aa dhaabbata mootummoota gamtoomanii kan ta'an Hans Grundberg roobii kaleessaa ji'oottan 2 fi gareewwan wal waraanaa jiran gidduutti labsiin dhukaasa dhaabuuf taasifame hokkora hir'isuu isaa dubbatanii yeroo ammaa walakkeessa biyyattii keessatti akka adeemaa jiru kan gabaasame wal loluinsi dhaabbate gareen hunduu dhukaasa akka dhaabuu qabu gaafachuun isaanii gabaasameera. Bara 2014 gareen huutti magaala guddittii Yaman yemmuu qabatanii turan pirezidaant Haadiin Saawud Arabiyaatti baqatanii turan. Mootummaan Saawudii bara 2015 lola waraanaa qindaa'umaan taasiseen Haayidiin aangootti akka deebi'an taasifame. Walloliinsa Yaman keessa jiruun kan ka'e namoonni 100,000 fi 150,000 ol kan du'an yommuu ta'u yeroo ammaa biyyi Yaman addunyaarraa biyyoottan dararamni namoomaa hamaa ta'e keessatti mul'atu keessaa tokko akka taate gabaasameera. Kan dhaggeeffachaa jirtan sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti.
Ministeri dhimma alaa mootummaa Ukraanii Dmytro Kuleba biyyoota Raashaadhaa wajjin walitti nu buusa jechuudhaan gargaarsa meeshaa waraanaa biyya isaaniitiif gochuu irratti murteessuu hin dandeenye komataniiru. Walga'ii ministeroota dhimma alaa biyyootan miseensota NATO irratti barreessaa olaanaa NATO Jens Stoltenberg cina taa'uudhaan kan dubbatan Dmytro Kuleba yoo gargaarsa meeshaa waraanaa argatan lammiileen Ukraine ofii isaaniitii lolachuu akka danda'an himaniiru. Itti dabaluudhaanis.
My agenda is very simple. It has only three items on it. It's weapons, weapons and weapons.
Ajendaan koo baay'ee salphaadha. Waa sadii qofof keessaa qaba. Meeshaa meeshaaf meeshaa karaan ammatti Ukraaniin gargaaruun danda'amu meeshaa kennuudhaani. Pireezidaantii Raashiyaa Vilaadimiir Puutin dhaabu akkasumas waraana Raashiyaa Ukraan keessatti bobba'e mo'uudhaan gara biraatti akka hin babal'anne gochuu akka dandeenyu amantaan qaba.
Barreessaan NATO Jens Stoltenberg biyyoota michooman karaa ittisa xiyyaara waraanaa fi misaa'ilaa karaa meeshaa farra taankii akka Ukraaniin gargaaran gaafataniiru. Ministeeri dhimma alaa Ukraan qoqqobbii biyyoota lixaa Raashaa irratti taasisanii fi galateeffatanii fuuldurattis zayitii boba'aa Raashaa fayyadama tiwiiftii baankota Raashaa fi dooniiwwan Raashaa akka buufata doonii kamiin iyyuu irratti hin dhaabbanne gochuu irratti qoqqobbii akka itti fufan gaafataniiru. Yuunaayitid Isteetsi qabeenya maqaa mucaa durbaa Vilaadimiir Puutiiniin jiru dabalatee sochii investimentii Ameerikaa achi jiru irratti qoqqobbii haaraa labsuun ishee ibsameera. Karaa biraatiin ministeerri haqaa Yuunaayitid Isteetsi ragaalee yakka waraanaa Raashaan raawwatteetti jedhame walitti qabu irratti mootummaa Ukraan michoowwan biyyoota Awurooppaa akkasumas ministeera dhimma alaa Yuunaayitid Isteetsi gargaaraa jiraachuu isaa abbaan alangaa muummee Yuunaayitid Isteetsi Meeriit Gaarlaand ibsuun isaanii gabaasameera. Seenetiin Yuunaayitid Isteetsi dhimma kaadhimamtuu haadha seeraa mana murtii muummee Keetaanjii Biraawun Jaaksan irratti sagalee dhumaa kennuudhaa fi guyyaa har'aa walga'ii taa'ee jira. Seenetii keessatti garee caalmaa qaban kan hoogganan Senaatar Chuck Schumer roobii kaleessaa galgala guyyaa har'aa ilaalchisuudhaan seenetii irratti haasaa taasisaniin.
It will be a joyous day. Joyous for the Senate. Joyous for the Supreme Court. Joyous for America.
Guyyaa gammachuu ta'a. Gammachuu seenetii, gammachuu mana murtii muummee, gammachuu Ameerikaa maraa ta'a. Haa ta'u malee ammayyuu karaa dheeraa deemuu nurra jiru qabna. Ameerikaan biyya caalaa gaarii ta'uudhaa fi guyyaa borii tarkaanfii guddaa fudhatti jedhaniiru. Keetaanjii Biraawun Jaaksan yoo sagalee gahaa argatanii filataman mana murtii isa dhumaa Yuunaayitid Isteetsi keessatti dubartii gurraattii jalqabaa ta'uudhaaf deemu. Akkasumas seenaa mana murtichaa keessatti lakkoofsa dubartootaa irratti 6 yommuu ta'an lakkoofsa dubartootaa yeroo ammaa hojii mana murtichaa irra jiranii fi 4 ta'uuf deemu. Hordoftoota keenya oduu narraaf qabnu kanuma gabaasaalee keenyaa fanii wajjiniin turtii gaarii.
Waachaa jirtan sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Amma immoo gara gabaasaalee hafanitti ceena. Godina Wallagga Bahaa keessatti walitti qabaan gumii abbootii gadaa aanaa Jimmaa Arjoo dilbata darbe hidhattootaan ajjeefaman jechuudhaan bulchaan aanaa sanii ibsaniiru. Oduma walqabateen walitti qabaan gamtaa abbootii gadaa Oromooti fi abbaa gadaa Gujii Jiloo Mandhoo hidhattootaan 7 dura mana jireenya kiyyarratti haleellaan raawwatameera jechuudhaan himatan. Bal'ina oduu kanaatiif Naakoor Malkaa.
Bulchaan aanaa Jimmaa Arjoo obbo Gaashaahuun Taakkala walitti qabaan gumii abbootii gadaa aanaa Jimmaa Arjoo abbaa gadaa Raashaa Maarqos akka lakkoofsa Itoophiyaatti bitooteessa 24 bara 2014 dilbata halkan keessaa tilmaamaan sa'aatii 8:00 walakkaa irratti qaamolee isaan abaa'u shanee jedhanii waamaniin mana isaanii keessaa baasamanii ajjeesamanii jechuun dubbatanii jiru.
Humni hidhatee socho'u abaa oshan yoo fiin jedhuun keessattuu akka godina kanaatti socho'aa jiru halkan manaa butee baasuudhaan erga manaa baasee booddee maatii biraa ari'uudhaan lafa kiiloomeetira 2 kan ta'u erga deemsisee booda nama guddaa nama baay'ee kabaja qabu kana uleen gara fuundhanna isaa madeessee erga madeessee boodammoo karaa dugda duuba isaa saggoorraan asii gadi qaluudhaan ajjeesee kan deeme.
Sirni awwaalcha abbaa gadaa Raashaa Maarqos wiixasa dha'een gaddaa kan raawwatame ta'uu kan dubbatan bulchaan aanichaa obbo Gaashaawun Taakkala. Ajjechaan kun jiraattota aanichaa fi godina Wallaggaa Abaa kan dheekkamsiiseef gaddisiisee jechuun itti dabaluun ibsanii jiru. Oduma walqabatuun walitti qabaa gamtaa abbootii gadaa Oromoo fi abbaa gadaa Gujii Jiloomaandhoo guyyaa isaan haalaan yaadachuu dandeenyetti halkan keessaa naannoo sa'aatii 7 mana jireenyaa isaanii irratti hidhattoota maqaa isaanii wabuu jedhaniin mootummaan 5 jechuun waamuuf shororkeessummaan farrajeen haleellaan mana koo irratti raawwatameera jechuun himatanii jiru.
7 ta'uu 3 ta'uu akkasi guyyaa isaa roobii ta'uun qaabadhu garuu sa'aatii 7 keessa dhufanii dhuqaasa mana banan.
Eenyu isaan?
Isaan maqaa fi himatanii wabuu jedhan.
Nama meeqa ta'anii?
Maanti sa'aatii 7 nama eenyu akka ta'e hin beeku. Xiyyiti isaan tokko sanii qalayiisan lafaa guurree haga tokko san dhaggine malee nama hin beeknu motorii 4 waan dhufaniifi.
Qalaasan meeqa argitan?
Lafa akka dhaggine 47. Buna san xiyyitiin baxabbattee mana caccabsite malee namillee duune nama 12 mana keessa jira. Mucaallee mana keessa kan jiru meeshaa harkaa qaba. Mucaallee itti dhuqaasee isaallee itti dhuqaasanii akkasumaan haga dhuqaasan dhuqaasanii deemanii. Wobo isin warra waraana adda bilisummaa Oromoo battani diina Oromoo jedha tokko san malee waan dhibiimaa eentu fuulan beekanu haga namaan beekan.
Barreessaan gamtaa abbootii gadaa Oromoo fi abbaan gadaa Tuulamaa Goobana Hoolaa sababaa itti haliillaawwan abbootii gadaa irratti raawwatamaa jira jedhaniif akkas ibsanii jiru.
Maddi wanna kanaa siyaasa fi gadaa walitti fidu. Siyaasni maalii gadaan maali kan jedhu qaamni hidhate kunis sirriitti beekutu irra jira. Mootummaan illee sirriitti beekutu irra jira. Gadaan maali? Qaamni hidhate kun maal barbaada? Paartiin biyya bulchu immoo maal barbaada? Gadaan immoo maal barbaadde kan jedhu kan ammoo sirriitti addaan baafatanii beekutu namarra jira. Namni tokko tokko akkasumatti abbootii gadaa jeewarratee gadaa siyaasatti hirkisee oofa. Gadaa fi siyaasa walitti fiduudha kuni. Abbaan gadaa paartii siyaasaa kamiyyuu hin deeggaru. Ruufa godhatee bullukkoo uffatee maqaa abbootii gadaatiin warra kana. Hojjetutu jira. Darbee wanti kun waraana hidhate kanallee hin galchina kan jedhan warra ani abbaa gadaa jedhee waarrate hattuu kararraa walitti guuree 5 jedhee galchu fa'atu jira. Kanaafuu siyaasa fi gadaa walitti dhufeessi kun haala kanaan rakkina uuma jira.
Furmaata waan jedhan irrattis abbaa gadaa Goobana Hoolaa waan itti dabalan qabu.
Yeroo kana keessatti immoo qaamni 2 hoolaa immoo wanti wal waraananii wal ajjeessanii wal gubanii furmaata hin argata jedhu abdii hin qabu. Waraanaan bu'aa wayiitu hin argamu. Biitti waraana bu'aa argatte hin jiru. Wal badanii wal balleessuu malee keessattuu uummanni Oromoo walii galutu irra jira. Oduu sirriitti gattaa'ee laallate wanni mari'anii ni kamni hin jiru. Kanaafuu mari'an oduu hiikkatanii ka jedhu furmaan.
Himannaa yeroo garaagaraa gurmuu hidhattoota ofiisaanii waraana bilisummaa Oromoo jedhan. Mootummaan immoo 5 jechuun waamuuf shororkeessummaatiin farraje irratti dhiyaatu irratti deebii kan kennan dubbi himaan Idila Addunyaa Waraana Bilisummaa Oromoo obbo Odaa Tarbii Ajjeechaa Abbaa Gadaa Raashaa Maarqos irratti raawwatame jedhame ilaalchisee bilbilaan gaafatamanii akkas jedhu.
Namoota akka abbootii gadaa namoota hawaasa isaanii keessaa beekamaa ta'anii jaalatamaa ta'anii akka waan waraanni bilisummaa Oromoo isaan irratti tarkaanfii fudhatee yeroo adda addatti mootummaan karaa miidiyaa isaatti ni baasa. Gocha akkasii loltuun woboon kan raawwatan jedhamu sobadha. Kana dhibbaatti ibsuun barbaada. Sirni gadaa akka ilaalcha wobootti uummata Oromoof qaaliidha. Kan addunyaanis beekudha. Kabaja uummannis qabu sirna kanaa fi nuus qabna. Wanta zafuu cabsu akkasii loltuun woboos hin hojjetanii akka seera keenyatti hin eeyyamamu. Kuni waan mootummaan kuni karoorfatee uummataa fi woboo gidduu bakka waldhabbiin jiraatu. Jadee waan akkasii uuma malee waan dhugaa miti.
Obbo Odaa Tarbii Haleellaa mana jireenyaa abbaa gadaa Jiloo Maandhoo irratti raawwatame jedhame ilaalchisees waan jedhan qabu.
Namni badii raawwatu ofiisaati. Kana jechuun namni bakka mana kabajamoo abbaa gadaa Jiloo Maandhoo dhaqee itti dhukaasee nuti waboodha jedhu suni sababiifidha. Kun karooruma mootummaa uummataa fi. Woboo gidduu rakkina akka uumuuf jedhaniiti malee waan dhugaa of keessaa qabu miti nu wajjin hidhata tokko iyyuu hin qabu.
Naannoo Benishaangul Gumuz keessatti ajajoota mana sirreessa godina kaamaashii ta'an sadii torban darbe keessa godina wallaggalixaa anaaboo hojii dirmajjiitti hidhattoota waraana bilisummaa oromootiin butaman jedhaman laalchisees komii irratti dhiyaatuuf akkas jechuun dubbi himaan idila addunyaa kun deebii kennu.
Kaamaashii keessatti yeroo ammaa kan socho'u waraanni bilisummaa oromoo qofa miti waayee caasaa mootummaa. Keessa legitimate military target jedhamu adda baasni ilaallu hooggantoota caasaa nageenyaa keessa jiranii ijuma achi keessa hojjetanii fi waboon tarkaanfii irratti hin fudhatu jira pirooseesiin kan itti adda baasan.
Sagalee Ameerikaaf Naakoor Malkaa Amboorraa.
Gabaasni itti aanu gara Ukireen nu geessa. Erga humnoonni Raashiyaa magaalaa naannoo Kiyiv keessaa bahanii booda jiraattonni duunii fi manca'inni ture gadda jabaa isaaniirraan ga'e ibsachaati jiran. Mootummaan Ukireen karaa isaatiin gochaalee humnoota Raashiyaatiin raawwataman laalchisee ragaan argamaa jira jedha. Gabaasa Heezer Merdaak Kiyiv irraa ergite Tujubeetu dhiheessa.
Magaalaa galma mootummaa Ukireen Kiyiivitti kan argamu lafti tokko wal waraansa yeroo dhiyoo ta'e keessatti lammiiwwan nagaaf loltoota ajjeefaman akkasumas kanneen gara fuula duratti lola irratti du'an itti awwaaluuf qophaa'ee jira. Xumura torbanii Ukireen magaalaalee naannoo Kiyiiv jiran deebistee qabachuu seenaa ibsitu lammiiwwan nagaan dhibbaan lakkaa'aman du'uu isaaniif reeffawwan hedduun daandii irratti kufanii argamuu isaanii ilaalchisee gabaasi suukanneessaa ta'e ba'ee jira. Dilbata darbe erga haleellaan Raashaa samiirraan geggeeffame bakka warshaa boba'aan keessatti calalamuuf kellaa kuusaa boba'aa naannoo magaalattii jiran dhahee booda magaalaa buufata doonii Odeessaa keessatti ibiddi guddaan qabateera. Bakka awwaalchaa Kiyiiv jirutti daayirektara waaltaa sanaa akka ta'an Klimyuk Volodmir akka jedhanitti lolichi amma gara bahaaf kibbaarratti kafuulleffate fakkaata. Garuu magaalaa galma mootummaa keessa haalli jiru hanga tokko tasgabbaa'aa fakkaatus yeroodhaa fi jedhanii yaadu. Erga xumura baatii guraan dhalaa keessa lolli sun jalqabee qabee misaayilonni soddomni bakka awwaalchaa kana dhahaniiru jedhan.
It is impossible to feel safe here. For example, on March 2nd during the escalation in Bucha, missiles hit our cemetery with
Asitti nageenyi keenya amansiisaa akka ta'etti natti hin dhaga'amu. Fakkeenyaaf bitooteessa lama ennaa haalli Buuchaa keessaa hammaatee ture bakka hojjetoonni turanirraa fageenya meetira 100 irratti haleellaan misaayilaa bakka awwaalchaa irratti raawwatame hojjetoonnis boolla awwaalchaa keessa dhokatanii haleellaa sana booda qotuutti fufan.
Du'aaf qabeenyaa manca'uu dhiyeenya raawwatame tirfachuu isaaniif garaan isaanii baay'ee gadduu jiraattonni naannoo dubbataniiru. Kiyiiv keessaa bilisaawwan boombiin haleelaman bakka kukkufanii argamanitti da'oo keenyanii fakkaatanii mul'atu. Raashaan Kiyiivin gadhiistee ba'uu dubbatti. Kaan akka jedhanitti garuu naannolee kabiroo keessatti haleellaan itti fufee jira jedhanii amanu.
I don't trust them. I think they are regrouping and it could be even worse if Russia moves more troops to the east. It's not easy.
Ani isaanii ni namanu. Akka ni yaadutti deebisanii of ijaaraa jiru. Kanaaf Raashaan yoo loltoota ishee gara bahaatti deebiste daraan hamaa ta'uu mala. Loltoota Ukireeniif naannoo kana eeguun salphaan ta'u jedhan. Haleellaaleen dhaqqaban hagas ta'uu baatus akeekkachiisi haleellaa samiirraanii guyyaa guyyaatti bakkatti dhaga'amu kutaa gama dhihaa biyyattii keessatti hoogganoonni mootummaan isaanii namoonni nagaan wal waraansa sana attamiin akka dura dhaabbatan qopheessaa jiraachuu dubbatan.
We provide different kind of training. First is to clinical approach, air raid instructions.
Leenjii adda addaa kennina. Gargaarsa duraanii shaakala yoo haleellaan keemikaalaa raawwatame maal gochuu akka qabanii qajeelfama weerara samiirraa raawwatamu laalchisee gamoo bulchiisa magaalaa ammaaf keessa jirruuf eegumsa gochuu dabalate muuxannoo ittiin ofirraa ittisuun danda'amu kennina.
Manni barnootaa Vinistiyaa keessa jiru maatiiwwan Ukireen miliyoonaan lakkaa'aman kanneen qe'ee ofiirraa buqqa'anii jiraniif bakka qubsumaa ta'uun tajaajila. Hedduun namoota baay'ee aaruu isaanii dubbatu. Yoo barbaachise harka keenya duwwaatti lolla. Ijoollee keenya ajjeesuu isaanii akkasumas waan kabiroo isaan raawwataniif isaan kukkutnaa jedhan. Lolli Ukireen uummanni miliyoonni 10 hedamu qe'ee isaa dhiisee akka godaanu yoo dirqisiisu tokkummaan mootummoota akka jedhetti kanneen keessaa walakkaa akka ta'an ijoolleedha. mootummaan Ukireen akka jedhetti immoo ajjechaan jamaa buuchaaf magaalaalee Kiivitti dhiyoo jiru kabiroo keessatti raawwatame yakka waraanaa ta'uu mala.
Qophiin labataa dhimmoota dargaggoota warra foollee raaba akkasumas labata laallatanii xiyyeeffachuudhaan qindaa'ee isinii dhiyaata. Barumsa, hawaasummaa, siyaasa, dinagdee, aartii, fayyaa, mata dureen nuti qabna jira. Qophiin labataa yaada keessan dhaggeeffattoota illee of keessa qabaata. Akka hirmaattan sin affeera. Jimaata qophii labataa biyya afaan Oromoo irratti. Kun sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Sagantaa torbanitti ceena qophii fayyaa. Alarjii gosa adda addaa irratti marii torban darbe jalqabne har'a xumurra. Minisootaa kiliinikii Aaksis jedhamurraa Dr. Abdurahmaan Ibraahim jaalannee taasofsiisee kutaan lammataatiifan xumuraa kennuuti.
Gara wal'aansa fayyaatti jechuun rakkina alarjii kana wal'aansa fayyaatiin attamitti gargaara ogeessi fayyaa?
Amma akkuma jalqaba irratti dubbannee yoo wantoonni alarjiinsi jedhan san gara qaama keenya seenu keemikaala lama maqaa dhahee ture liikotiraayinsii fi histamiin kan jedhamu. Kanaaf yoo dawaan kun dhibeen kun akkas namatti jabaatee namni kun mana yaala deemu wanni akka ogeessa fayyaatti nama gorsinu ekspoozarii yookiin namoota wanta isaan dhibe sun itti fida irraa fagaachuu yookaan irraa bilisa ta'uu yaalu. Yoo suniidhaan irraa hin goone taata immoo dawaatu jira. Dawaa sun maqaa dhahuun waan barbaachisnatti fakkaatu garuu antaa histamiin jedhanii. Antaa histamiinii kun maalidhaa? Diina histamiinii saniiti jechuun histamiinii sun waan funnaan keenya keessatti waan akka deemafa waan fiduuf waan sun gaddiqqeessa dawaan antaa histamiin jedhamu kun. Kanaafuu bakka uuruu afuura fayyaatiin baafata sun namaa qulqulleessa. Raaninoozii sunis akkasumas namirraa ni diqqeessa. Inflaameeshiniis waan diqqeessuu fi dawaan sun hedduu barbaachisaa yoo sadarkaa sun kan qabataan dawaa akkasii itti fayyadaman. Wanti biraa ammallee dawaa kanarraallee ilaalchisee dhibeen kun alarjiin yookaan ammoo alarjii fayinaayirisiin kun yeroodhaan hin yaalamin sadarkaa qaba. Inniileen acute, sub-acute fi chronic jedhanii acute kun yoo haganne torbaan afur sirra ture. Torbaan afurii haga torbaan 12 yookaan amma irra ture ammoo sub-acute jedhaniini torbaan 12 ol yoo ture ammoo chronic jedhaniini sadarkaa yoo ammoo garaagarummaan isaanii ammallee namni kun fever yookaan ammoo hoowwa qaamaa ni qaba. Wanni kun dhugumaan alarjii fayinaayirisii sunuma ammoo wanta biraa viral infection yookaan ammoo utaallu yookaan ammoo common cold qaba waan jedhullee ni laallama yookaan vaayirasii taatee yeroo hedduu ofiidhaan baduu ni mala. Kaan ammoo dawaanis ni kennama akkasumas yookaan koozii wanta sanii baakteeriyaallee taate ammoo antibiyootikiinis ni kennama akkasii akkennee ittiin yaalamu yeroo hedduu.
Namoonni gaawaan kun sababii ta'ee itti kaasu adda adda. Qorannaa fayyaatiin sababiin alerjiin namatti dhufu kun beekuun ni danda'ama?
Ni danda'ama. Amma bakka primary care clinic maybe dalagamuu dhabuu ni mala garuu specialistii alerjii bira yoo argan isaan saampilii adda addaa fudhatanii wanti alerjii kan kee kana si kaasaa jiru giraasonni abaaboo kan ilillii akkasiiti yookiin ammoo wanta akkasiiti jedhanii namatti himuu ni danda'ama. Sun teestiin yookaan ammoo qorannoon tolfamu ni jira sunidha.
Gaaffii koo xumuruu dura fakkeenyaaf biyyatti asii biyya alaati alerjii jennee dubbanna. Biyya ammoo waa fudhatanii alerjii kiinatti ta'ee jedhe waan kun wal fakkaataadha akkaataa waamicha isaati adda adda malee.
Takka wanti amma alerjii natti ta'ee kana ni jiru yeroo hedduu kan dhageenyu yoo. Dhibeen kun yookaan ammoo alerjii namni haasofne kanarra sun xiqqoo adda wanni isa tolchu maali? heddu isa nyata irra namatti dhufuu ni danda'a yookiin ammoo andawaa akkas yookaan qoricha akkasii fudhadhe alerjina ta'ee jedhan. Wanti sun maalidha? Sun hedduu yeroo tokko tokko nama taktaka irraa maayine yookaan ammoo waan salphamaadhaan wanta sun yoo avoid godhanii wanta sun dhiisan namarraa kan dhaabbachuu danda'u. Yeroo tokko tokko ammoo severe hedduu hammaate anaphylaxis jedhama. Anaphylaxis kun maalidha? Sadarkaa namni fakkeenya fi nyaata yookaan amma waan akka peanuts jedhan fa'irraa. Yoo kan namni alerjii ta'e taate yeroo sanatti ujummoon hafuuraa nama ni cufama. Arrabni namaa ni dhiitawa. Akkasiin ammallee blood pressure namaas hedduu gabbu'a. Namni ammallee maal ta'anii unconscious of wallaala namni yeroo sanatti. So yeroo sun maalidha? Sistemni hafuura ittiin baafatan kun ni cufama. Hafuura baafachuun yookaan air exchanging sombaa hin jiru. Diqaacha deema. Dafanii yoo dawaa hin argatin namni sun hanga du'uullee ni dhaqqaba. Sun isa anaphylaxis yookaan anaphylactic reaction isa jedhamu sun. Dhugumaa nyaata irraa, dawaa irraa, yoo akka insect bites fakkeenyaaf wanti akka sonsaa yookiin kinniisaa nama ciniinan akkas namatti hammaachuu ni danda'a. Sunii fi kan jalqaba haasa'aa turre allergic rhinitis kan jiru garaagarummaa qaba. Kun kaamin dhumarra jechaa jiru anaphylactic reaction kun life threatening waan haga lubbuu nama baasisuuf deemudha. Hedduu cimaadha kun hedduu badaa.
Dhuma marii keenyaa irratti gorsi kennitammaa inni dhimma kana laalchise.
Walumaa galatti bakka amma kilinikaa keenyatti illee nama yoo siizinii yookaan yeroon akkas jijjiiramu kun ni alerjiidhaaf dhufan hedduu ni argina. Wanti guddaan maalidha? Wanti nafni keenya hin jaalan. Wanti nafni keenya akka diinatti ofirraa laalu ofirraa ittisuu barbaachisu maalidha? Waan jedhu beekuun hedduu barbaachisaadha. Yoo wintarii dhufee hiitara banannee kan yeroo sun because patient hedduu argaa waan jirruuf ka kilinika dhufan. Wintarii dhufee hiitaratti fayyadamuu jalqabannaan funnaanina duudu jalqabee waan jedhanitti jira. Kanaafuu wanta dhibee sun nama fidan irraati bilisa bahuu danda'u ofirraa ittisuu danda'u mana isaanii qulqulleeffachuu yookaan peetsi yookaan saree waan akka adurrees qabaatan hag danda'an ofirraa addaan baasuu danda'uudha. Wantoota nama dhufan yookaan triggerii godhasuun beekuun hedduu hedduu barbaachisa.
Dr. Abdulrahman Ibrahim deebii nuu laattaniif maqaa raadiyoo sagalee Ameerikaan hedduu galatooma.
Jaalanne isinis waan naaf fertanis ammas hedduu galatooma isiniin jedha galatooma.
Daawwattootaaf dhaggeeffattoota keenya sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromoo galgala keessaa saalamaa walakkaa jalqabee haga sa'a 3tti teessoo keenya saatalaayitii Itiyoosaat kan armaa gadiirratti nu argachuu dandeessu VOA Ethiopia Channel yookaan NSS Itiyoosaat Virtual Channel 57 degrees East irratti. Lakkoofsa daaka sistemii virtual channel ammoo daawwattootaaf dhaggeeffattoota Itiyoopiyaa, Eertiraaf, Jibuutiitiif 6230, ka Somaaliyaatiif 6231, ka Keeniyaatiif 6232, ordooftoota VOA 24 yookaan VOA 24 6233, akkasumas daawwattoota VOA TV yookaan TVMC Duwajaaf 6229. Kana malees marsariitii keenya VOA afaan Oromoof fuulawwan miidiyaa hawaasummaa keenyaa ka Facebookii, Twitterii, Instaagraamii fi YouTubeii irratti nu argachuu dandeessu.
Sagaleen Ameerikaa sagantaan afaan Oromoo qophiilee har'aaf qabu kanuma. Yaadaalee gabaasa keenya irratti hojii keenya hunda irratti qabdan karaa imeeliitiin horn@vonews.com hojjettanis karaa miidiyaalee hawaasummaa keenyaa facebook.com/voaoromoo tiwiitariidhaaf instagiraam irratti @voa afaan Oromoo jedhaatoon nu erga. Odeeffannoo naannoo keessan jirus achumaan gurra nu buusa. Piroodiyuusariin qophii kanaa Nigusuu Taammireeti. Gulaalaan Namoo Daandii. Viidiyoowwan gulaalee lateeraa amanteeti. Ani Tigisti Gammeetii waahiloota keenya biyyaaf as Waashingtan DC irraa gabaasaalee dhiheessa turan wajjin ta'uudhaan amma boruutti nagahan.